Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Hashim Thaçi tha se veriu i Kosovës nuk do të ketë status special. Partitë politike shqiptare në Maqedoni kanë qëndrime diametralisht të kundërta lidhur me përfaqësimin në institucione shtetërore. Departamenti Amerikan i Shtetit e ka publikuar raportin e trafikimit të personave për vitin 2012. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacione të shkurtra për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar mbrëmë në Sofje të Bulgarisë se veriu i Kosovës nuk do të fitojë status special dhe se nuk do të ketë kurfarë ndarjeje territoresh, por ka theksuar se do të paraqesë plan për integrimin e sërbëve në pjesën veriore të Kosovës. Këto komente zoti Thaçi i bëri në intervistën për Radion Kombëtare të Bulgarisë. Nuk do të ketë status special për Kosovën, për veriun e Kosovës e asë ndarje të teritoreve, tha Thaçi dhe shtoi se do të propozojë një plan për integrimin e sërbëve që jetojnë në këtë pjesë të Kosovës dhe kjo do të bëhet në mënyrë të njëjtë si që janë integruar sërbët në pjesën qendrore dhe jugore të Kosovës, tha kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, i cili në Bulgari qëndroi në vizitë zyrtare dy ditëshe. Departamenti Amerikan i Shtetit e ka publikuar mbrëmë vonë raportin trafikimi personave për vitin 2012, në të cilin thuhet se Irani e ka njërin nga qeverit më të këqija në botë në shqyrtimin e shqetësimeve të skllavërisë moderne. Në raport që i trajton në nivelet globale të luftës kundër punës së detyruar, skllavërisë së fëmijëve dhe trafikimit seksual në gjithë botën, vlerësohet se 27 milion njerëz gra dhe fëmijë janë viktima të ndonjë forme të trafikimit të njerëzve. Në mesin e shteteve të kategorisë 2, ku klasifikohen vendet që po bëjnë përpjekje të fuqishme për të bashkëpunuar me aktin e mbrojtjes së viktimave të trafikimit të Shteteve të Bashkuara, gjenden edhe Kosova, Malizi, Bosnia, Serbia e të tjera. Duke folur me rastin e publikimit të raportit, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton postjerash tha: Raporti këtij viti na thot se ne po bëjmë shumë progres. 29 vende kanë përparuar nga kategoria më e ulët në kategori më të lartë, që tregon se qeveritë e tyre po ndërmarrin hapa të drejtë. Kjo mund të nënkuptojë miratimin e ligjeve të fuqishme, ngritjen e hetimeve dhe dënimeve, tha Hillary Clinton mbrëmë vonë në Washington. Shefi misionit vëzhgues të Kombeve të Bashkuara në Siri, Robert Mood, tha se monitoruesit e OKB-s atje kohëve të fundit u ishin nënshtruar të shtënave, por sa ata janë të përkushtuar për të mbetur në këtë vend. Këto komente u bën disa ditë pasi OKB-ja shpalli se 300 vëzhguesit e saj në Siri po e suspendonin misionin për shkak të shqetësimeve për sigurinë e tyre pas intensifikimit të luftimeve gjatë të 10 ditëve të fundit. Këto komente zoti Mood i bëri në seancën e mbyllur të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Grupet opozitare thonë se në Siri janë vrarë më se 14.000 njerëz, prej se ka filluar kryengritja në mars të vitit të kaluar. Seleksioni futbolistik i Anglisë ka përfunduar pjesën e parë të kampionatit evropian të futbollit të 2012, duke zënë vendin e parë në grupin D, kështu që në çerekfinale takohet me Italinë më 24 qershor. Në takimin tjetër të grupit D, Suedia mundi Francën me rezultat të 2-0, por megjithatë për çerekfinale u kualifikua Franca, e cila më 23 qershor ndeshet me Spanjën. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta ka shkrime për incidentin e fundit në pjesën veriore të Kosovës. Çka shkruajn gazetat për këtë çështje, Zenel?
Po, Fatmir, duke vënë pas se në veritë Kosovës shqiptarët, të cilët nuk kanë kurfarë mbrojtje, janë vazhdimisht rrezikuar pasi institucionet ndërkombëtare dhe ato vendese nuk po arrinë se si të vendosin kontroll mbi këtë pjesë të vendit. E përditshmja zëri vlerëson se shtimi i sulmeve të serbëve të veriut nuk është i rastishëm dhe se ardhja e radikalit Tomislav Nikolić në krye të shtetit të Serbisë nuk do mend se do të ndikojë shumë edhe tek serbët e Kosovës. Duke theksuar se loja do të mbetet në anën e kosovarëve, gazeta vënë dukje se udhëhecit e institucioneve të Kosovës duhet ta marrin përsipër këtë barr kaq të madhe, ndërsa bisedimet për veri union të pashmangshme dhe çdo deklaratë e zyrtarëve të Kosovës se do të akuzojnë Serbinë me zbatimin e marrëveshjeve të arritura në Bruksel janë vetëm blerje kohe dhe të kota. Në këtë kontekst e përditshmja zëri thekson se qeveria e Kosovës më së paku pyetet kur bëhet fjalë për veriun, por që mundohet që për konsum të brendshëm të shpik ndonjë strategji apo të bëjnë ndonjë propagandë mediale si rasti zyres administrative. Këtu, si pas zërit, madje përfundon edhe tërë fuqia e qeverisë, sepse atëherë kur e pati në dorë mundësinë e kufzimit para fillimit të negociatave që ishin determinuese për Serbinë që ta marrë statusin e kandidatit, nuk e kanë bërë këtë. Tani ndërkaq çdo përpjekje është e kotë, thekson posierash e përditshmja zëri. Patmir.
Mësuam se gazetat shkruajnë edhe për përpjekjet e Bashkimit Evropian për të relaksuar raportet Kosovë-Serbi. Në cilin aspekt trajtohet kjo çështje, Zenel?
Sipas përditshmes ku auditore, Fatmir, Bashkimi Evropian është shprehur optimist për mundësinë e një takimi mes liderëve të Kosovës dhe Serbisë, presidentëve Atifete Jahjaga dhe Tomislav Nikolić. Zyrtarë të lartë ndërkombëtari kanë thënë gazetës se në Bruksel po punohet që një takim i tillë të shënojë avancimin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, nga dialogu teknik në marrëdhënie të nivelit të lartë. Ndërkombëtarët madje si shënvizon kohë auditore nuk e përjashtojnë edhe mundësinë e takimit në nivel kryeministrash, nëse Boris Tadić zgjidhet kryeministri i Serbisë. Sipas njëtave burime në Bruksel, gazeta thekson se krahasin e takimit midis presidentëve Jahjaga Nikolić, zyrtarët ndërkombëtar kanë edhe një listë të tërë veprimesh që presin që të dyja vendet të arrijnë deri në fund të vitit, si zbatimi plot i marrëveshjeve të arritura në dialogun e Brukselit, arritja disa marrëveshjeve të reja dhe disa aranxhime tjera që do të mundsonin funksionimin e plot të ulëksit në veri të Kosovës, shurjen e strukturave paralele të Serbisë në veri, hapjen e një zyre të Serbisë në Prishtinë dhe asaj të Kosovës në Beograd, gjithnjë siç në vizon gazeta me qëllim të përmirësimit të avancimit. Patmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja e Kosovës sot veçojmë shkrimin që ka për temë ndotjen e kryeqytetit Prishtina, që si pasaj po bëhet si pasoja administrimit të papërgjegjshëm të komunarve. Gazeta ka vënë duke se deformimi i arkitekturës dhe urbanizmit ka krijuar një jo funksionalitet madh që sjell pasoja dërmuese. Si pas Kosovës, sot mungesa e regullit është karakteristika kryesore në Prishtinë, ndërsa inspekcioni vepron zakonisht aty ku mund të prekin interesat ngushta. Gazeta thekson posiera se banorët e Prishtinës po vuajnë pasojat nga shpërdorimi i madh i pushtetit dhe nga ignorimi i nevojave të qytetarëve për një jetë më të mirë.
Të falenderojm për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Udhëheqës të institucioneve në Kosovë nuk kanë statistika të sakta se çfarë sasie ilaçeve kontrabandohen në Kosovë. Për shoqatën e farmacistëve të Kosovës, kjo çështje është të jetë të shqetësuese. Megjithatë, në Agjencinë Kosovare për Produkte Medicinale thonë se kohëve të fundit kontrabandimi me barna ka shënuar rënje. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Adriatik Stavileci, zëdhënës në doganat e Kosovës, jep më shumë mullësirët kësaj problematike.
Kryesisht malla që ne i zbulojmë në janë të kontrabanduara prej Serbisë, faktikisht ato janë të prodhuara në Serbi nga produkte të ndryshëm atje.
Ndërkaq shoqata e farmacistëve të Kosovës fenomenin e kontrabandimit me barna e quajnë si shumë shqetësuese. Besim Muzaqi, kryetari i kësaj shoqate, pohon se kontrabandimi i barnave është totalisht i papranueshëm, meqë është shumë i dëmshëm si për shëndetin e popullatës, po ashtu edhe për ekonominë e Kosovës.
Ajo që më preokupon më mas shumë ti është çështja se ato janë barnat të cilat nuk janë të kontrolluara, janë të shkutura nga zinxhiri i transportit legal dhe të kontrolluam, prandaj unë asë nuk isha guzuar që të quaj barna.
Si pas Muzaqit, shoqata që ai drejton nuk ka statistika se sa në fakt është i shprehur kontrabandimi me barna, me që informatat i marin jo zyrtare.
Masin që nuk kemi mundësi që të bëjmë statistika, tuara informatat i marrim të pak konfirmuara nga informatorë ndryshëm, por e bën një pjesë mirë të tregut barnave që jemi shumë kundër këti fenomen. Ne si shoqat kemi kërkue që t'u ofrohet mundësia pacientave për të pasur qasin gjitha barna se është e drejt e garantuar me karta ndërkombëtare qasja në gjitha barnat.
E për mos regjistrimin e barnave të mjaftueshme, pacientët po kanë mjaft probleme në sigurimin e barnave të domosdoshme për ta. Përfaqësues të organizatës për persona që jetojnë me HIV në Kosovë thonë se kanë probleme furnizim me terapi, edhe pse kjo terapi gjendet në listën esenciale në klinikën infektive në qendrën klinike universitare ku edhe trajtohen. Në raportin e datës 30 maj të këtij viti, Alban Gjombala, udhëheqës i organizatës në fjalë, ka deklaruar se në mungesë të terapisë në QKUK, si dhe mungesës së saj në treg, pacientëve të prekur me këtë virus ju është dashur të udhëtojnë jashtë vendit për të siguruar terapinë ose ta porositin përmes dikujt e që duhet kontrabanduar. Por Ilir Dushi, kryeshef ekzekutiv i Agjencisë Kosovare për Produkte Medicinale, thotë se edhe pse nuk kanë statistika të sakta se sa kontrabandohen barna, kjo dukuri sipas tij ka rënë dukshëm pikrisht siç thot ai për shkak të rritjes së numrit të barnave të regjistruara që futen në Kosovë.
Ka një shifër sakt për momentin që mund na më ditë. Ne shiqim që është bërë së fundit në terrenin të vërtetë që ka një ramje, por nuk otar për shkak të efikasitetit të inspektoratit madh ose në planin detajum që ka filluar mu zbatu, mirë po për shkak numrit madh produkteve që janë regjistruar dhe që janë qarkullim.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partit politike shqiptare në Maqedoni kanë qëndrime diametralisht të kundërta sa i përket përfaqësimit të shqiptarëve në institucionet të shtetërore sipas marrëveshjes së Ohrit. Në anën tjetër, ekspertët thonë se fakti që për një vend pune paraqiten qindra kandidat, mbi të gjitha flet për papunësinë e lartë në Maqedoni. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Përfaqësimi i shqiptarëve në institucionet shtetërore të Maqedonisë konform marrëveshjes së Ohrit është një nga pikat më të ndjeshme veçanërisht kur kihet parasysh fakti se në Maqedoni është në rritje papunësia, gjë që sipas të dhënave zyrtare të Enit Shtetëror të Statistikave papunësia e rri mbi 30%, gjërsa partitë politike shqiptare akuzojnë njëra tjetrën për paaftësinë e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat të shqiptarëve në institucionet shtetërore. Partia Demokratike Shqiptare konsideron se me këtë dinamik që realizohet punësimi shqiptarëve në institucione shtetërore do të nevojiten 50 vite për të arritur një baraspesh konform numrit të përgjithshëm të popullsisë gjegjësisht shqiptare të përfaqësohet në institucionet e shtetit me 25%.
Ato që kanë përgjegjësi dhe legitimitet për shqiptarëve nuk dalin e të thuar shqiptarëve që përfaqësimi i drejtë dhe adekuat nuk është askundi, po merren me fjalë boshe, bile sa koma më keq i gënjejnë shqiptarët që punën po shkojnë në drejtim të duhur.
Thekson Ziadin Sejla nga Partia Demokratike Shqiptare, por me këtë qëndrim nuk pajtohet Muhamet Hoxha zëdhënës si qeverisë së Maqedonisë, duke e nënvizuar se në të gjitha konkurset të cilat hapen në vend me angazhimin e sekretariatit për implementimin e marrëveshjes së Ohrit, të gjitha institucionet janë të obliguar të respektojnë përfaqësimin e drejtë, gjegjësisht gjatë përzgjedhjes 25% e tyre duhet të jenë shqiptarë.
Gjitha institucionet shtetërore duhet të respektojnë më pikrisht këto obligimi që liberon nga marrëveshja e Ohrit, dhe tani është pjesë e kushtetutës së Republikës së Maqedonisë dhe përfaqësimin e drejtë dhe adekuat e ndjek dhe koordinon sekretariati për implementimin e marrëveshjes së Ohrit.
Polemika rreth përfaqësimit të drejtë dhe adekuat të shqiptarëve në institucionet e sistemit edhe më shumë nxitën pas qëndrimit të fundit të ministres së punëve të brendshme të Maqedonisë Gordana Jankulovska se në konkursin e hapur për 300 policë për zgjidhja do të bëhet në pas të respektimit të kualiteteve psikofizike të kandidatëve si dhe përgatitjes së tyre profesionale, duke lënë të nënkuptohet se 25% nuk do të jetë domosdoshëm për të respektuar. Ndërkohë ekspertët e ekonomisë vlerësojnë se konkurset e qeverisë dhe institucioneve tjera shtetërore, kur për një vend pune aplikojnë rreth 1000 persona, është një identifikator serioz për shkallën e lartë të papunësisë në vend, por edhe më shqetësuese për Visar Ademin, ekspert i ekonomisë, është fakti që të rinj shqiptarë të ardhme në shohim vetëm në punësimet në administrat.
Partitë politike shqiptare e konvertuan popullin shqiptar nga sipërmarrës që të tjetë kemi qenë tradicionalisht në shërbije civil, duke proklamuar se kjo domethënë fenomen shoqëror është e vlerë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të disa lajme. Hashim Thaçi tha se veri i Kosovës se nuk do të ketë status special. Partitë politike shqiptare në Maqedoni kanë qëndrime diametralisht të kundërta lidhur me përfaqësimin në institucione shtetërore. Departamenti Amerikan i Shtetit e ka publikuar raportin e trafikimit të personave për vitin 2012. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12:16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.